Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot pritet që gjykata kushtetuese e Kosovës ta shpallë vendimin e plot lidhur me rastin Pacolli. Duke u shprehur për vendimin e gjykatës lidhur me presidentin e Kosovës, analisti Daniel Server Postierash thotë:
"A court decision is a court decision."
Vendimi i gjykatës është vendim gjykate dhe ai mund të shkaktojë disa vështirësi politike.
Barack Obama tha se beson se lideri libis Muammar Gaddafi do të largohet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se beson se lideri libis Muammar Gaddafi përfundimisht do të largohet nën presionin intensiv dhe ndërkombëtar. Në një intervistë për rjetin televiziv NBC, zoti Obama po ashtu tha se nuk e përjashton armatimin e kryengritësve derisa ata po përpiqen të arrijnë përfitime territoriale dhe përmbysjen e Gaddafit. Një herësh, një anije e Marinës së Shteteve të Bashkuara ka hedhur 22 raketa Tomahawk në një depo të armatimit në periferi të kryeqytetit të Libis, Tripoli. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Siria që të bëjë më tepër progres në reformat politike. Lidhur me këtë çështje është shprehur sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton.
We support the timely implementation of reforms.
Ne mbështesim implementimin me kohë të reformave që i plotësojnë kërkesat e sirianëve që po ja paraqesin qeverisë së tyre, siç është edhe eliminimi menjëhershëm i ligjeve për gjendjen e jashtëzakonshme në Siri, tha Hillary Clinton mbrëm në Londër. Pritet që presidenti Al-Assad së shpejti do ta shpallë tërheqjen e ligjit për gjendje të jashtëzakonshme, që është në fuqi tash 48 vjet. Zyrtarët irakian thonë se numri të vrarëve në krizën me personat e zënë peng në një ndërtesë të qeverisjes lokale në qytetin verior Tikrit ka rritur në së paku 58. Ndër të vrarët janë edhe 3 ligjvënës. Në krizën disa orëshe, e cila përfundoi me ndërhyrjen e forcave të sigurisë së Irakut, janë plagosur së paku 100 vet. Zyrtarët e sigurisë thanë se sulmuesit kishin përdorur makina me bomba, jeleke me materie eksploduese dhe granata dore, derisa kishin dëpërtuar në ndërtesën e qeverisjes lokale dhe kishin zënë peng njerëzit në ndërtesë. Zyrtarët irakianë fajsojnë Al-Qaida në Irak për këtë sulm. Raportohet se operativisti lart i Al-Qaidës në Indonezi, Umar Patek, i kërkuar për sulmet me bomba në Bali të Indonezisë në vitin 2002, është arrestuar në Pakistan. Ky person është antar i dyshuar i grupit militant të Jama Islamia, i ndërlidhur me Al-Qaidën. Raportet për arrestimin e tij u bazuan në dy zyrtar të inteligjencës në Indonezi dhe në Filipine. Të dy ata folën me agjencin Associated Press në kushte të anonimitetit për shkak të ndjeshmërisë së informatës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot të pritet që gjykata kushtetuese ta shpallë vendimin e plot të lidhur me zgjedhjen e presidentit Pacolli, për të cilën më herët shpalli se nuk ishte në harmoni me kushtetutën. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar pra rastin e presidentit Bexhet Pacolli, përditshmja Kosova Sot vlerëson se në vitet e para të shtetësisë, Kosova po vuan nga sindroma e politikanëve të papërgjegjshëm, të cilët sipas gazetës pushtetin personal e vënë mbi interesat e vendit. Kjo situatë kolapsi sipas gazetës nuk ka lidhje me mungesën e përvojës, por i atribuohet një leadershipi që ka shqelmuar demokracinë. Më tutje gazeta vlerëson se historia skandaloze me biznesmenin që u kontrabandua president, edhe pse pa një mbështetje në popull, ishte ilustrimi më i freskët i aventurës politike kosovare dhe kësisoj është rjedhoje natyrshme e një fiaskoje zgjedhore ku trafikuan votat duke çoroditur kështu zgjedhjet e para parlamentare të Republikës. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova Sot vlerëson se kasta aktuale politike nuk po i kontribuon shtetë ndërtimit, por po e rënon atë si pasojë e etjes pas luksit, pasurimit maramendës dhe pushtetit absolut. Duke e cilësuar situatën aktuale si anarki, Gazeta Kosova Sot sekson se ngritja mbi vullnetin e shumicës, shkelja e ligjeve dhe mosdhënia llogari për institucionet bie ndesh me demokracinë në një vend ku mediat janë ngulfatur, fjala e lirës në rrezik, ndërsa biznesi mezi mbijeton përveç atyre që kanë lidhje me pushtetarët. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe komente lidhur me qëndrueshmërinë e koalicionit qeverisës pas së zhvillimeve rreth Pacollit. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdiqme së zëri, Partia Demokratike e Kosovës ka rikthyer interesimin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, tek e cila, siç thekson gazeta, po kërkon shpëtimin e mandatit qeverisës pas vendimit të gjykatës kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes së presidentit Pacolli. Burimet e gazetës së afërt me AK-n i kanë thënë zërit se kryeministri ka nisur të shfaqë interesim për negociatat fshehta për ta bindur AK-n që të bëhet aleat në qeverisje, duke i ofruar asaj postin e presidentit vendit. Burimi i përditshëm zëri ka thënë se ka nisur interesimet për ta bindur aleancën që të përfshihet qeverisje përkatësisht të ofrojë një kandidat për president që në këtë rast do të ishte Blerim Shala. Por si thekson gazeta, zyrtarët e lartë të AK-s i kanë mohuar këto negociata duke thënë se kjo parti nuk hyn në koalicion me PDK-n përveç nëse kryeministri aktual Hashim Thaçi vendos të tërhiqet nga qeveria. Zëri po ashtu transmeton lërsimet e analistëve se zgjidhje vetme e krizës së re politike në Kosovë është iniciimi nga ana e kuvendit i votbesimit për qeverinë Thaçi 2 të rëzoj atë dhe të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e privatizimit të ndërmarrjeve publike. Gazeta thekson se kundërshtimet dhe qasja ndaj hapit të qeverisë së Kosovës për privatizimin e Postës dhe Telekomit dalin nga dallimet esenciale në perceptimin e tij. Gazeta thekson se privatizimi nuk duhet të trajtohet si një shitje e zakonshme, sepse efekti kryesor në këtë rast është krijimi i parakushteve për reforma substanciale, të cilat krijojnë një ambient shumë më konkurues në treg dhe ofrojnë shërbime më cilësore dhe më të lira. Gazeta vlerëson se procesi i privatizimit të PTK-s po dëmtohet të rëndë duke evidentuar atë vetëm si nevojë për sigurimin e parasë për buxhet, madje në një shumë e cila sipas gazetës Ekspres në asnjë mënyrë nuk guxon të identifikohet me çmimin e Post-Telekomit të Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila vlersoi se u shkel kushtetuta me rastin e zgjedhjes së presidentit, analistët e shohin si një vazhdim të papritur të krizës politike në Kosovë. Sipas tyre, duhet pritur vendimin e plotë të gjykatës kushtetuese, që është paralajmëruar për sot, për të bërë analizë më e hollësishme, por ata vlersojnë se ky zhvillim paraqet një hap prapa për Kosovën. Kronike Albana Isufit.
Analisti Shkëlqen Maliqi parapëlqen që të pres shpallin akt vendimit të plotë të gjykatës kushtetuese, në të cilin pritet të jepen arsyetimet e vendimit si dhe masa që duhet të ndërmarrë kuvendi. Sidoqoftë, Maliqi konstaton se vendimi paraqet një vazhdim të papritur të krizës.
Këdim të gjitha e pasojat se s'pëdim se çka përmban në ajo pjesa arsyetuese e vendimit, por duhet të presim deri kur do të shpallet në tërsi, të shohim se çfarë instrumente për te kalimin e krizës parashehë gjykata kushtetuese, a ka rekomanduar që të përsëritet zgjedhja apo diçka tjetër, atë mund të komentojmë pa më shumë kompetencë.
Analisti Ardian Arifa i thotë se nga pikpamja politike, ky nuk është një lajm i mirë për Kosovën,
sepse Kosova ka shumë nevojë për stabilitet ekonomik, për institucionet stabile të forta që kanë punuar për Kosovën. Ndërsa kjo është një kthim prapa, ky është një hap prapa për institucionet e Kosovës. Një humbje kohe, po edhe një goditje për përpjekjet e Kosovës për me e tregu veten, me dëshmu veten si një faktor serioz në skenën ndërkombëtare.
Shkëlqen Maliqi fajson kryetarin e kuvendit për mos ndërprerje të seancës së 22 shkurtit në kohën kur është parë se po shkilën procedurat, por Maliqi thotë se në të vërtetë vetë kushtetuta lë hapësirë për interpretime të ndryshme.
Në mungon ndoshta ekspertiza në të gjitha nivelet. Prej momentit që edhe vetë teksti i kushtetutës është i paqartë dhe mund të interpretohet edhe kështu edhe ashtu, a nën kupton ajo se kryetari që zgjedhet duhet të ketë 2/3 të votave, apo do të jenë në sallë 2/3 për me votu. Domethënë kjo është çështja që aty, domethënë ndryshe lexohet ai paragraf që mbas cilit si duket thirret në cilën thirret të kushtetuesja.
Analisti Ardian Arifa i thotë se çfarëdo që të prodhoi vendimi kushtetueses, për një gjë duhet pasur shumë kujdes, ruajtjen e rendit kushtetues.
Sa do të reflektohet kjo në politikë, mbetet të shohim. Mundet me u te kalu me pande një krizë madhe, por mundet me që dhe një krizë madhe në rënjën e qeveris, ndoshta dhe në 2003-a. Dhe me rëndësi pra është që me krejt ata që të zhvillot me urujt rendi kushtetus, me urujt ligjet e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendimi i gjykatës kushtetuese do të thotë se institucionet në Kosovë po funksionojnë, thotë Daniel Server, profesor në Universitetin në Johns Hopkins në Washington. Si pas ti, verju i Kosovës është problemi madhë. Ta dëgjojmë pra intervistën me zotin Server.
Ta se kemi vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, se zgjedhja presidentit të Bexhet Pacolli nuk ishte në harmoni me kushtetutën. Kjo duket se është edhe një krizë politike, pas asaj me dorëheqjen e ish presidentit Fatmir Sejdiu. Pra si e vlerësoni ju situatën politike në Kosovë?
How do you assess political situation in Kosovo right now?
A court decision is a court decision.
Vendimi gjykatës është vendim gjykate dhe ai mund të shkaktojë disa vështërsi politike. Për mua çështja më e rëndësishme është se a funksionojnë institucionet e Kosovës. Më duket se përgjigja ime do të ishte po. Nëse ju shkoni në gjykatë dhe keni vendimin si këtë, kjo më thot se gjykata po funksionon.
Tells me that the court is functioning.
Aktualisht ne e pam rrethin e dytë të takimit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është thënë se bisedimet janë për çështje praktike e jo politike. A pritni ndonjë rezultat nga këto bisedime?
Pres, shpresoj se do të arrihen disa zgjidhje për çështje praktike për të cilat është biseduar. Këto çështje janë regjistrat kryesor, librat e të lindurve, energjia elektrike, pra më duket se duhet të ketë aftësi për arritjen e disa zgjidhjeve për çështjet e tilla dhe kjo do të ishte gjë e mirë.
Disa analistë thonë se institucionet e Kosovës nuk e kanë nën kontroll të plot pjesën veriore. Pastaj ishte raporti fundit i grupit ndërkombëtar të krizave që konkludoi se kjo pjesë e Kosovës është me sovranitet të dyfisht në praktik. Sipas jush, a është ky vlerësim i drejtë? Assessment accurate?
I don't think so.
Nuk mendoj se është i drejtë. Jo, nuk mendoj se ky është sovraniteti i dyfisht. Unë mendoj se sovranitetin në veri e ka Beogradi. Mendoj se ekziston shumë pak njohje e legitimitetit të autoritetit të Prishtinës në veri. Ky është problemi madh. Ta cilësosh atë si sovranitetit dyfisht nuk është në rregull. Kjo me siguri se në të ardhmen mund të ndryshoj, por Beogradi duhet të pajtohet të ketë ndryshim. Por ajo që nevojitet është që Serbia të bindet të heqë dorë nga autoriteti të cilin deri tash e ka mbajtur.
Mr. Server, last week was marked dhe javën e kaluar u shënua për vjetori bombardimeve të NATO-s kundër caqe vushtarake dhe policore të Serbisë. Për shkak të situatës në Libi, a e shihni ndonjë ngjashmëri me bombardimet e NATO-s në Kosovë para 12 vitesh?
Në një kuptim shumë të përgjithshëm, ka disa ngjashmëri pasi të dy aksionet ushtarake u ndërmorën me qëllime humanitare, por rrethanat në teren dallojnë shumë. Nuk do të përpiqem të krijoj shumë paralele, por një prej tyre është tema e përbashkët e intervenimit humanitar.
At the end of this interview, I would like to ask you...
Në fund të kësaj interviste do t'ju pyes për çështjen e njohjeve. Kosova deri tash është njohur nga 75 vende. Disa thonë se ky numër është i vogël. Cili është mendimi juaj?
Nuk do të thosha se është i vogël, për Kosovës i duhen më tepër njohje dhe për këtë vet do të duhej të ishte synimi që të arrihen 100 njohje. Do të dëshiroja që pas kësaj të kapërcehej edhe ky numër. Pra nuk do ta përshkruaj këtë si numër të vogël, por ai nuk është ende plotësisht i kënaqshëm.
Daniel Server, profesor në Universitetin në Johns Hopkins në Washington. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot pritet që gjykata kushtetuese e Kosovës ta shpallë vendimin e plotë lidhur me rastin Pacolli. Presidenti amerikan Barack Obama tha se beson se lideri i Libisë Muammar Gaddafi do të largohet. Zyrtarët irakian thonë se numri të vrarëve në krizën me personat e zënë peng në një ndërtesë të qeverisës lokale në qytetin verior Tikrit ka rritur në së paku 58. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.